Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vás všichni zdravím a vítám u pravidelného sobotního pořadu, který se střídá se stárnutím. Je přežitek a to je pořad Řeklo se, stalo se. No tak vítejte na Midgardu. Petr Václav je rád, že se s váma slyší. No a pochopitelně v těchto pařnech předpokládám, že se válíte někde u vody nebo alespoň se povolujete ve svém bazénu, který má krystalickou krásně čistou vodu. Když jsme u toho, takovou vodu jsem viděl včera v jednom bazénu u Třebíče, nebo v Třebíči. A taky jsem viděl zahradu, která připomínala nebe plné hvězd. Zdravím Moniku, zdravím pochopitelně Jožínka. Máte to tam moc hezké, kamarádi, takže to je tak, když se vám ta zahrádka vyvede. A když fakt si s tím dáte tu práci, tak je vidět, že ta zahrádka, že se vzájemně mají spolu rádi. No a jak to všechno svítilo večer na ty soláry? No nádhera. Nádhera, nebe plné hvězd na zahradě. Neviděl jsem než poprvé. Ale pojďme dál. Kdo slaví dneska svůj svátek? Na to se musíme podívat. Dneska slaví Věroslavové. Věroslav, to je opak Věry. Že? Tak toto jméno má tedy obě verze, jak mužskou, tak ženskou. No a odvozeniny varianty. Archaickou podobu jména je Věřislav. A představte si, že tady se píše, domácky se jméno užívá jako Věra, Věřík, Věrka, Věrča, Sláva, Slávek, Sláveček a jiné. Významní nositelé. Jméno Věroslav nosil český hudební skladatel Věroslav Neumann. Jméno patří také k významnému matematikovi Věroslavu Jurákovi. Nositelem jména je i prozaik, básník a publicista Věroslav Mertl. Mužské křestní jméno Věroslav má slovanský původ. Překládá se ze slov víra a sláva. Významem jména Věroslav tak je ten, který slaví víru. Také slavný svojí vírou, nebo jen věřící. Tak, kolik máme Věroslavu? 802 v České republice, no a jedná se o 190. příčku mezi těmi nejčastěji používanými jmény. Tak, Věroslavové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, hodně promořování, pěkně si to užijte, no, pěknou oslavu. A vy, kteří znáte některého Věroslava z těch 802, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tak zdraví. Věroslavové, nádherné jméno. Věroslav, asi Slávek, no. Slávek, tak byste dal překládat. Já jsem si pro vás připravil takovou zajímavost. Jednak je to o jednom chlapci, který je, řeknu, nadaný. Jednak to se potvrzuje, že kdysi se měřilo IQ 180+. Dneska už se měří jenom 160+. Více neskoumá. Je to o tom, že se dozvíme něco o volbách, o tom, jak se sčítá velmi zvláštním způsobem. No a tak je to zábavné, tak pustíme si show Jana Krause, který měl velice nadaného studenta ve svém pořadu a vlastně zábavnou formou se dozvíme docela zajímavé věci. Pojďme si to pustit.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Pileček. Radek Pileček, vy máte takový státnický pozdrav, jsem si všimnul. Takový jako pro davy, ne takový jako kamarádský, ale nazdar náměstí. Radek Pileček má IQ 160, což je údajně nejvíc. No,
160+.
160+. Co znamená to plus?
To plus znamená, že český testy nezměří víc než těch 160.
Co je? Čili se neví, kolik máte IQ?
No vlastně ne, no. Protože tam je limit hodina na ty testy a já jsem to stihnul za 3/4 hodiny. Takže kdybych měl jako ještě možnost dál řešit úlohy, tak bych to třeba stihnul.
Že byste si ještě honil IQ pořád.
Šlo by to ještě vejš.
Čili 160+ a otazník.
Dejme tomu.
Dejme tomu. Studujete?
Studuju politickou geografii.
Politickou geografii, který se taky věnujete v rámci teda i svý disertační práce nebo čeho?
Diplomový.
Diplomový teda?
Ještě byste předbíhal.
No tak já nevěděl, jak to jste neberete po dvou ročnících najednou, že? No. A vy jste z jižních Čech, že jo?
Mm-hmm. Jo.
A mě zaujalo, to byla součástí vaší práce, jak jste se zaobíral těma volbama a těma sčítáníma těch volebních hlasů, že to vlastně v mnoha případech dělají špatně nebo chybně, že jo, ty volební komise.
Dělají.
A vy jste na to přišel, jestli to říkám blbě, tak to pak opravte, že jste zjistil například, že se četli víc než 100% hlasů.
Taky se to stalo.
No, že měli teda víc hlasů, než bylo obálek.
Mm-hmm. Vydali 48 obálek a v nich měli 50 platných hlasů třeba.
No a teď, jestli byste to mohl popsat ty kiksy toho sčítání. Myslím třeba to kroužkování.
To kroužkování, to je strašný, to nebudu říkat průser, ale problém.
Řekněte průser, klidně.
Protože tam, když jsem to tak nějak dal dohromady, tak to vycházelo asi 50 až 60 tisíc neprávem udělených těch kroužků, což teda mohl klidně znamenat, že tam už 2 roky sedí nějaký poslanec, který tam být nemá.
No. A druhá věc je, já myslím, že to souvisí s tím, že se v těch kroužcích nikdo nevyzná.
Teda no, ale většina právě blbě. Aspoň členové volebních komisí by no to se by vyznat měli teda.
Ne, to bych tušil, nebo doufal. Ale já myslím, že to právě řešejí tak, že když se v tom nevyznají, tak si najdou svoje řešení. To je taková česká cesta někdy. Dej to všem, Jardo, ať je pokoj.
No.
A on řekne, ale na to taky tak dělá na 6C a je to vyřízen. Nebo popište ten problém.
No problém je takovej, že u těch sněmovních voleb se kroužkuje a můžete zakroužkovat 4 lidi maximálně.
Promiňte, já tady nabídnu.
Určitě.
Tak, vám taky nabídnu.
Mě posloucháte
tak,
v průběhu.
Ne, já to mám nastudovaný, čili se malinko nudím, ale říkejte.
No a asi 40 až 50...
Takhle, já to mám nastudovaný od vás.
No tak to je super. No. Těch komisí okrskových, 40 až 50 jich bylo asi, tak ty udělovali preferenční hlasy, i když nebyli nikdo zakroužkovaný, tak dali prvním 4, protože no, tak znají třeba z komunálních voleb, tam když zakroužkujete stranu, tak dáváte prostě všem od začátku do konce podle toho počtu.
Ano.
No a oni to takhle dělali u těch sněmovních.
U sněmovních, to znamená, že těm prvním dali taky kroužky, i když je neměli.
No, takže vlastně byli ty první 4 zvýhodněný.
Zvýhodněný. Ale vy, to buchy, jak by dopadly volby teda. No. Ale vy tam sám zmiňujete, že ono to nešlo asi o spekulaci, jako spíš o nevědomost, jo? A že to asi zásadní dopad na volby nemělo jako takovej.
No, na rozdělení mandátu určitě ne, protože no, hlasy pro strany zůstaly.
Ale ty jednotliví
kandidáti mohli být jiný. No.
A tam vyměňovali, oni přece vyměňovali Bendla pak s tím.
No,
tím.
To se ještě stihlo. To byla ještě chyba, která se stihla odhalit celkem brzo, že tam ty komise
zapomínali
otočit. Aha. Protože ve středočeském kraji bylo hodně těch kandidátů, no a pár bylo na druhé straně.
Aha.
A někde ty komise byly líný otáčet ten list.
Jo, takhle.
Takže když byl chudák až ke konci psanej a měl ty kroužky, no tak oni už neotočili a neviděli to, no tak.
To je důležitá informace, nebejt na kandidátce na druhé straně.
No.
Protože to znamená konec v podstatě. To komisi nezajímá. Ale pak jste se zaobíral taky tím studiem toho sousedství politického toho vlivu, jak volejí lidi, když toho kandidáta znají, hlavně u senátorských voleb, že jo?
No tak ono, nebo u senátorských se to nejvíc projevuje,
aha,
protože tam přímo volíte toho konkrétního kandidáta.
No a jaký je ten váš poznatek? Že když ho lidi znají, ho spíš volej, ne? Nebo když je o tamtuť?
No, ale tak u těch senátních tam je to jasný. Tam to už zjistili dávno, to už teď nikoho nezajímá, to už je vyzkoumaný. Takže já to zkoumám právě na těch sněmovních volbách,
že to
ovlivňuje nejen jako, že dáte mu třeba preferenční hlas, ale i kvůli tomu kandidátovi volíte stranu.
Jo.
Že to takhle mobilizuje lidi.
Ano, že ten kandidát je pro ně důležitější.
Znají toho svého souseda.
Zajímavý je, že vypozorovat, že někdo je takhle silný v tom politickém ovlivňování a to jste zkoumali jenom jižní Čechy?
No, tak celorepublikově se to taky určitě zkoumá.
Jo.
Teď v rámci té diplomky právě dělám, no.
Aha, takže jsou takový silný zářiče politický, který přitahujou?
No, tam vlastně já můžu těm stranám říct, že špatně se stavou kandidátky, když to u nich nefunguje.
Tak to bychom si na to mohli odevřít kancelář. Vy byste zkoumal, já bych s nima domluvil ty podmínky.
No tak vy jste tady minulý týden říkal, že byste zvážil třeba i prezidentskou.
No já jsem říkal, že to nechávám v luftě,
no,
že jo.
No ale já jsem si našel, že už na vás vypsali kurzy.
Jo.
Neutrácejte žádný čas a peníze za používání zubní nitě, zubních výplní, stomatologické chirurgie.
Thank you. Jak to vypadá?
Vypadá to asi 350:1. Ale pozor, když to porovnáme s minulejma volbama prezidentskýma, tam taky byly kurzy na vás.
A
tam to bylo 888:1.
Takže jsem šel nahoru.
Jdete nahoru.
Tam je jeden malér takovej, že tady přibývá čím dál vysí, nejen tady, to je globální problém světový, že lidi ironii ani nemluví, ale humor často vůbec nepochopí a berou ho vážně. Že se to děje bulváru, to je daný jejich intelektuální kapacitou, ale že i tyhle ty bookmakersi tomu věří, je zajímavé.
Ale to,
oni si
to není hrajou. Jenom, že to vypíšou, na vás opravdu lidi sázeli.
Nemáte jejich seznam?
Nemám seznam, ale šlo to do tisíců, ty sázky
na vás. Ježišmarja, chudinky moje.
A byl jste dokonce v top trojce takových těch slavných lidí, když to tak řeknu.
Kde vy se to hrabete na tom webu?
Tak to je moje práce skoro.
Ježišmarja, kde vy se to hrabete?
No ale to je jako významná top trojka, tam Jaromír Jágr, Karel Gott a vy.
Pozor, já grill do Čídy, tím si to pobrindal. Čili já bych se mohl posunout. Jestli se mezi tím nezaučil o 500 míst dolů.
Ale
vy kromě toho se vynete ještě pokru taky, že jo, chodíte si tak cvičně zahrát.
Chodím, no, tak no. Dvakrát, třikrát do měsíce.
Dvakrát jako takový kapesný si přivydělat, ne?
No, když se zadaří, tak
když
jo.
Když se zadaří. A vy sám říkáte, že vlastně i v matematice jste často neuměl ty matematické metody, protože jste to počítal těma svýma...
Není potřeba.
Logickýma. Mm. Takhle, já to nemám tak úplně... Já některé matematické principy musím dodržovat, protože bych se jinak nikam nedostal. A aby jste někde vysvětloval i to, jak násobíte, mě to nějak jako nepřišlo výhodný.
Není to výhodný, když máte po ruce kalkulačku.
Ne, ale vy jste tam vysvětloval to schéma nebo ten mechanismus, a mně to nepřišlo jako taková úleva zase.
A jak byste to dělali?
Já? No. Já vím, jak to dělám. To je velmi prasný. Mám taky svoji metodu, ale myslím, že není tak dobrá. Ale, no ne, ale tak když jdete na pokrát, tak tam taky uvažujete v rámci těch svých úvah, si to vyhodnocujete.
Tam je to určitě základ, protože já nejsem žádný úžasný psycholog, abych ty hráče čet, tak na to jdu matematicky víc.
Prosím vás, a co s holkama, taky tak?
No.
Když nejste psycholog? Jestli spočítáte, jestli to má cenu.
Tak to už jsem si před půl rokem spočítal a zatím to
držuje. A taky to byla taková kombinace jaksi logického uvažování, nebo jste byl spíš jaksi...
To jde spíš emocionálně.
A abyste byl emocionálně iniciativní nějak, nebo...
Dá se to tak říct.
Jo. To si tak úplně neumím představit. Ale to bude můj problém, no. A ta vaše přítelkyně je tady dneska?
Jo, jo, je.
Je, jo. Takže to drží, koukám. No,
zatím jo.
Zatím dobrý. A ona taky je takhle disponovaná dobře, jako vy? Kolik má IQ vaše přítelkyně?
To nevím, ale chytrá je.
Jo, jo. No to čas měří, ne?
Já ji do toho nutit nebudu.
No. Ale tak ono stačí, že ona ví, že má 160+. A takže tam se dá asi předpokládat, že ona se nepokouší vás nějak přechytračit.
To o tom možná ani nevím.
Tady Martina v minulosti trpěla výraznými bolestmi zad a páteře. Dopracovala to až ke dvou.
No, ale tak vy budete jak dlouho studovat ještě?
No tak ještě rok a půl.
Rok a půl.
A pak se dál uvidí.
No a tak například ty politické strany, ty se o vás asi by jako zajímaly, ne?
Mohly by.
Takhle, socani nebudou mít prachy teďko nějaký. Ty jsou trošku v sekyře, takže tam... A ty ostatní, ty by asi si rádi zaplatili takový experta. Kor, pokud se potvrdí ty vaše. A ověřujete si to někdy pak jako...
Jo, jo.
Jo? Jak to vypadá?
No dobře to vypadá.
No ne, tak když si to tak počítáte a odhadujete a pak jsou volby a skončí to, tak jak to vypadá?
Jo, jako ty moje modely realitě dost odpovídají.
Jo, kolik procent?
Jakých procent?
No kolik procent jako úspěšnosti celkový, kdybychom to vzali z globálu, že si typujete 5 a...
No tak se skoro vždycky trefím.
Skoro vždycky, jo. Mm. Byste potřeboval nějakého staršího chlapa udělat s ním kancelář? Se skoro vždycky trefíte? Mm. Jakože uhadnete, koho zvolej lidi? Mm. Ale jenom v jižních Čechách nebo už
ne? Ne, tak třeba v těch sněmovních volbách, jak byly, no. Tak tam, když jsem si prošel ty kandidátky a měl bych vytipovat 200 lidí, tak bych třeba 180 jich dal správně do toho parlamentu, poslanecký sněmovny. Takže ty volby skoro ani nemusely být, no, mohlo to být... mohlo to být ode mě ze stolu.
Prosím vás, a co tomu říkají rodiče?
Čemu konkrétně?
No tomu IQčku.
To asi nějak nekomentujou.
Takže řekste jim to.
Jo. Dokonce mě tam vezli na to testování.
Jo.
Takže to věděli hned.
Měli radost.
No asi jo.
A to nevíte?
Tak ono to není.
Pojď už, jedeme. Tak mám IQ 160. No dobře, jdeme.
To není vnímáno třeba jenom pozitivně obecně.
Ne.
Ne, tak co si řeknou, no tak ten je možná chytrej, ale nic nebude umět manuálního.
No tak dobře, a já jsem blbý a neumím taky nic manuálního.
To je možná ještě horší
to
varianta.
Ještě horší. To je o hodně horší varianta. Ale podívejte, Radku, každopádně se sejdeme, když tak nějak před volbama, jo? Radek Pileček!
Tak to byl jeden úspěšný mladý muž, no úspěšný, chytrý mladý muž, neúspěšný. Úspěšný může být, pokud vůbec bude chtít někdo využít to jeho nadání a to, co dělá. Ale všimli jste si, jak všichni sází na to, že pokud někdo zmanipuluje volby v uvozovkách, takže to zmanipuluje ta volební komise, že to nezmanipuluje volební komise ani tolik, jako nějaký sčítací počítačový model, který se někde uplatní. A on to začíná už v té místnosti, kde je ta komise, v ní jsou lidi a ti lidé v té komisi můžou chybovat úplně stejně jako každý jiný člověk. A přestože těch lidí tam je tolik, tak tady máte takové výsledky, jako minimálně 50 tisíc kroužků bylo započteno špatně. Jo. To je docela hodně, si myslím. U některých lidí to může i několik stovek kroužků udělat významný posun. Nebo sečetli víc než 100% u zúčastněných lidí, jo. No to vypadá jako sranda, ale v kolika komisích se to stalo? A hlavně, proč se to stalo? Jak může někdo vyndat z obálek, ze 48 obálek může vyndat 50 hlasů platných? To není jako 50 tisíc za 48 tisíc, to je na prstech spočítatelný. A proč tomu tak bylo? Že někdo spekuloval, nebo že je někdo tak blbej s odpuštěním? To přeci musí vidět, ne? To sčítají. Mají nějakou účast, počet, mají nějaký platný hlasy. I 50. To je vlastně o tom, jak se to celé snaží manipulovat už ta zmanipulovaná veřejnost. Jo. Zmanipulovaní členové volební komise zmanipulují volby tak, jak si přeje jejich páneček, nebo jaký mají přání oni. O ničím to nevypovídá, jako, říkám, že to nebyla spekulace, ale na můj vkus jako si myslím, že to spekulace byla. Z čeho vycházel ten chlapec? Vycházel z těch předaných, to je důležité, jo. Vycházel z těch předaných listin, které parafují ti členové volebních komisí, anebo vycházel z nějakého výpočtu centrálního, který to rozhodil na ty jednotlivý, místa, na ty jednotlivý volební okrsky a komise. Protože pokud vycházel z toho, co je na kmání na webu ministerstva vnitra, nebo kde to je, jsou ty výsledky, tak by to znamenalo, že je to jenom důsledek jakési manipulace nějakým programem, který to pak musí někam umístit, ty hlasy, ty falešně načtený nebo falešně přidělený hlasy, musí někam rozdělit. A rozdělí je takovým způsobem, že to navýší potom tu celkovou účast. Já totiž nevěřím tomu, že v nějaké volební komisi sedí prostě 5 nebo 6 nebo 7 lidí. Mají účast 48 lidí a pustí dál na nějaký svoji listině, že 48 lidí zvolilo nebo podalo 50 platných hlasů. Je tak do očí bíjící a tak nevěrohodný, že by se pod to podepsali ty lidi. A že by si toho nikdo nevšiml, bych se divil. A nebo to mají tak na háku, nebo nevím. A já si myslím, že toto je odhalení důsledků té manipulace, která to pak musí někam rozpočítat. No. Ono je to vlastně jedno, protože ti lidé už volí jako omámení a volí jako zmanipulovaní. To je asi to nejdůležitější, co se dá k tomu říct. Nemají všechny strany rovnou soutěž. Není tomu tak. Česká televize porušuje ustanovení volebního zákona. Nedává všem stejný prostor. Vytipovává ty, které umísťuje do debat, a zase vytipovává ty, které neumísťuje. Jenom to nejnutnější, co jaksi ze zákona musí, ale ten zákon také říká o nějaké vyváženosti. No a ta neexistuje. Zajímavé, ne? Já bych řekl, že to je tak akorát na písničku. Tak.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá,
ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Tak jsme si to užili. Moc hezká písnička, musím říct, povedla se Elánům. Jožo Ráš se opět zase vyznamenal, no těch hitů má Elán obrovské množství. Vidíte, ani to, že odešel do toho hudebního nebe Vašo Patejdl, neznamená, že Eláni nebudou mít krásné hitovky, krásné písničky. Mám tady vyjádření Marie Zacharovové k tomu, co ta ostuda, která proběhla na úvod těch olympijských her v té Francii. No. Takže Piotr Fialkin se vyjádřil opět proti účasti ruských a běloruských sportovců. Nevím, co udělali Bělorusové. Nevím, co provedli Bělorusové, že by tak zásadního, že by nemohli být na olympiádě. No ale to Bělorus, tak je to jasné. V předvečer otvorení olympijských her vo Francouzsku byl zadržený šéfkuchár ruského původu, kterého obvinili zo špionáže a pokusu narušit podujatě. Nechcela jsem se pozerať na otvorení, ale keď jsem viděla tu fotku, nemohla som uveriť, že to nie je deepfake alebo Photoshop. Takže, za prvé, v predvečer ceremonie sa objavili správy, že ani niektorí francúzski športovci nebudú mať povolenú účasť na otváracej ceremonii, keďže súťažia vo svojom tradičnom oblečení. Znamená, že nesmí. Jinak než v nejakém hapcafraku. Za druhé, v deň otvorenia hier zasiahol Francúzsko dopravný kolaps. Niektorí útočníci v úvozovkách boli obvinení zo sabotáže v úvozovkách. Za tretí, smiešný otvárací ceremoniál pod holým nebom prinútil divákov presedieť celé hodiny v prudkom daždi. Organizátori nezabezpečili rozohnanie mrakov ani prístrežky. Za čtvrté, ti, ktorí napriek dažďu sa dostali na svoje miesto, odišli, pretože nezmyselné usporiadanie sedadiel neumožňovalo návštevníkom nič vidieť. Za páté, západné médiá nemali radi psov na hrách v Soči. V Paríži sa na nich usmievali potkany, ktoré zaplevili ulice mesta. Za šesté, centrum města se zmenilo na ghetto lidí bez domova, kteří se hrnuli na otvoreně hier. Sedmé, při prezentaci týmů si pomíšali týmy KLDR a Korejské republiky. Za osmé, olympijskou pochodeň nesol drogovo závislý rapér Snoop Dogg so slovami Dada, Dada it sthe motherfucking D-O-G. Devátá, za deváté. Na prihladke nesol vlajku olympijského hnutia jazdec apokalypsy, ktorý dotvoril obraz konca sveta. Francúzskí odborníci ho vidia ako digitálny, keď človeka zhodí z piedestálu vesmíru robotický model s umělou inteligencií na miesto duše. Desáté. Jedným z hlavných vystúpení olympiády bolo LGBT zosmiešňovanie posvetného okamžiku pre kresťanov poslednej večere, kde vedľa Krista sediacich apoštolov zobrazovali transvestiti. V Paríži sa zrejme rozhodli, že keďže sú olympijské kruhy viac farebné, môžu zo všetkého urobiť jeden súvislý sprievod homosexuálov. A jedenácté, vrcholom akcie bola logicky obrátená vlajka olympijského hnutia vstýčená hore nohami nad Parížom. Zaujímalo by ma, koľko ďalších špiónov bolo treba nasadiť, aby otvorenie olympijských hier v Paríži bolo takýmto masívnym zlyhaním? Toto nejedno. Toto jedno sejny. Maria Zacharová, hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí Ruské federace. Viděl jsem ty oblečky, ve kterých museli jít se předvést naši olympionici. Bylo to, jak bych to popsal, bylo to nevkusný, bylo to hnusný, bylo to přímo odporný. Vypadali v tom jako, jak bych to řekl, ono to bylo tak odporný na pohled, že se to těžce definuje, co to mělo připomínat, jako tam se rozplýval jeden nějaký reportér ČT, jak všichni, všem se to líbilo a jak ten návrhář, který byl vyveden z letadla, protože se tam na veřejnosti obnažoval. A je to pošahanec, bych řekl. Tak jak vystihl tu atmosféru? No, já si myslím, že co do střihu, naprosto strašný, a co do barevnosti nebo toho provedení vůbec, tak otřesná tragédie. No, uvidíme, jak se bude našim sportovcům dařit. Ono vůbec. Olympijské hry jsou vlastně jakousi, měly by být, jo, přehlídkou nejlepších sportovců světa. Jenomže, co jsou nejlepší sportovci světa bez ruských a běloruských? Tam je spousta sportovců, kteří nedělají to, že třeba muž se začne cítit ženou a tak vyhrává závody, atletické závody, vyhrává v nějakém běhu, tak vyhrává s přitoma v těch kalhotkách nacpaný kulky i pindoura, je to vidět. A on běhá mezi ženama. Jo. Tak je jasné, že asi bude mít lepší výsledky. No, vůči těm ženám pochopitelně je to za A nespravedlivé, ale přeci tohleto je někde už za hranicí chápání normálnosti, protože když já bych to udělal tak, teda když už v fakt jako, když už bych teda šel na to, že tady asi existuje nějaká skupina lidí, která je pošahaná, tak v první řadě bych je nenominoval na olympijské hry. Jo. Ale když už by teda k tomu mělo dojít, že teda i pošahanci chtějí a budou plnit nějaké limity na tu olympiádu, tak on asi mezi chlapama by tenhle ten běžec těžko jakoby udělal ten limit. Ale mezi ženama ho udělá, že jo. Tak se naspal. Místo nějaké ženy, tak tam obsadil její místo. Takže já bych udělal prostě pro... Já bych udělal kategorii LGBT, jo. Prostě běh na 100 metrů muži, běh na 100 metrů ženy a běh na 100 metrů pošahanci. Hotovo. LGBT kategorie. Protože pokud teda ideologicky to veřejně přiznávají, že to existuje, tak prostě buď je to biologický muž, nebo je to biologická žena. Pokud to je tu hranici prolomili, že nezáleží na tom, jaké kdo má pohlaví, ale jak se kdo cítí, no tak jestli máš pindoura a cítíš se jako žena, tak šup kategorie LGBT. Jo, tam se můžeš vyřádit. Mezi svejma pěkně. Jestli nějaká žena se cítí mužem a chce, dejme tomu, v nějakém cvičení, kde je to o pohybu, ladnosti, de facto tanci, baletu, no tak asi bude mezi těma mužema vynikat, jo. Takže ať si pošahanci mají svoji kategorii prostě. Jo, vlastně kategorie pošahaných, ale ať se necpou mezi normálně uvažující a normálně smýšlející sportovce. Toto je totiž diskriminace těch sportovců. Je to rasismus naplno, protože se tady upřednostňuje nějaká kategorie. Ponechme stranou, co mají v té hlavě vlastně. Ponechme to stranou. Takže budou muset asi na té olympiádě i na mistrovstvích světa zavést kategorii LGBT, aby opravdu muži běhali mezi těma, co mají pindoury, ženy, aby běhali mezi těma, co pindoura nemají. No a nebo co si je nechali ufiknout. A zbytek šup LGBT kategorie. To, co tam zatím Francouzi předvedli, tak město plné potkanů a krys. O čem to svědčí? No svědčí to o tom, co ta Paříž vlastně ve skutečnosti je za město. Teďko oni teda vyčistili tu scénu. To je otázka. Vyčistili scénu. Jakým způsobem? Ona se tam vykoupala v tom neoprénu, že aby to nerozežralo. Nebo aby nenapadly nějaký krysy. No tak okolo té scény ty krysy žijou, to je jasný. Potkani. V každém městě jsou potkani. V Praze je taky plno potkanů. Ale proč za bílýho dne tam běhají potkani, dokonce ty reporterce pod nohama, že jo? To se z toho vyděsila. Tak to je otázka. Jsou asi přemnožený. Proč jsou přemnožený? A co to může způsobit? No tak krysy vždycky jako roznášely různé choroby. No. To je... Vždycky ty olympijské hry měly být nepolitické. A víme, že už v tom 38. roce to bylo velmi politické, protože byl adorován Adolf Hitler těma anglosasama. Byl všude propagován, takže olympijské hry se konaly tenkrát v Mnichově, aby třetí říše se mohla předvést. Jo. A je logické, že pochopitelně Němci si na tom dali záležet. Myslím, to jako ty sportovní výkony, aby ukázali světu, že jsou prostě Německo, jsou nejlepší lidé, jsou nadlidé. No. Řekl bych, že bohužel olympiáda je nástrojem politických tahanic, politických, ideologicko-politických šarvátek. To, co do sportu nikdy nemělo patřit, tak se to tam dostalo. Prostě Ukrajinci můžou všude a nejlépe vyhrávat. Rusové nesmí nikde, jo. A to je jako kdyby někdo prostě dal stopku Američanům, protože všem sportovcům ze zemí na to, protože humanitárně bombardovali Jugoslávii třeba, nebo vtrhli neoprávněně do Iráku. A tak dál, čili nikdo v tomto ohledu takhle neuvažuje. Jenom, a ještě mě mrzí, že zblblíci okolo sportu, i tady v České republice, šéf biatlonu a řada dalších, jsou totálně pomatený, vymaštěný hlavy, nechtějí ty Rusy, že jo, nikde. No, protože Rusové by jim to zase nandali. Museli by mít zase dalšího soupeře těžkýho. Tak asi by to mělo být tak, že pokud nejsou na té olympiádě zástupci všech zemí, které jsou v olympijském výboru zastoupeny, nebo v tom plénu olympijském, tak se to nemůže nazývat prostě, že ten dotyčný je třeba olympijský vítěz. Protože to je jinak. Není to olympijský vítěz. Jo. Bohužel. Tak, Marie Zacharová nám ukázala, co si v Rusku myslí o té trapnosti. Hrůza děs prostě, jako LGBT, jo, na prvním místě. Potom jsem se musel smát, jo. Jak vysvětlila soudružka z tajné služby, proč nezabezpečili jako ten prostor, kde zranili Donalda Trumpa. Jo. To je prostě naprosto směšný. Ředitelka tajné služby podala ohromující vysvětlení, jak se střelci podařilo dostat se k Trumpovi tak blízko. Střelec, jakoby zcela bez zábran, vylezl na střechu asi 120 metrů od jeviště, odkud byl ex-prezident přímo vystaven palbě. Bylo možné kontrolovat tu střechu? Tato budova má v nejvyšším bodě šikmou střechu a je potřeba počítat s bezpečnostním faktorem, když posíláte člověka na šikmou střechu. Takže padlo rozhodnutí hlídat budovu zevnitř. Agenti, kteří měli za úkol zajistit bezpečnostní perimetr, tedy na střechu nelezli, protože je šikma. Mohli by uklouznout, spadnout a vyvrtnout si kotník, nebo dokonce natrhnout vás. Bylo to naprosto nepřijatelné riziko. Agenti. Aby si nezranili kluci, jo. Já si spíš myslím, že to bylo trošku jinak. Ale. No. Máme 17:50. Možná bychom si mohli ještě něco říct. Třeba já bych teď řekl, že v Americe obrovským způsobem sílí odpor k jakémukoliv financování, podporování, natož posílání vojáků na Ukrajinu. Je to pro Ameriku docela normální, v úzovkách běžný, vemte si, když bojovali v Koreji, pak bojovali ve Vietnamu, jaké protesty, jaká hnutí prostě se dala do pohybu a A jak vlastně nakonec to museli kvůli veřejnému mínění, museli to rychle urovnat. Protože už se nechtělo, aby americký voják, syn amerických rodičů, umíral někde ve světě. David Sachs, podnikatel a investor financující republikánskou stranu na stranickém sjezdu v Milwaukee. Pak, myšleno Biden, vyprovokoval Rusy k invazi na Ukrajinu svými řečmi o rozšíření NATO a poté odmítl jakoukoliv příležitost k obnovení míru na Ukrajině, včetně dohody o ukončení války, pouhé 2 měsíce po jejím začátku. Válka trvá už 3 roky a její konec je v nedohlednu. Zemřeli 100 000 lidí a stovky miliard dolarů našich daňových poplatníků se rozplynuly v dým. Prezident Biden nám prodal tuto nekonečnou válku se sliby o oslabení Ruska a posílení Ameriky. A jak to dopadlo? Ruská armáda je mnohem silnější než dřív a náš arzenál je nebezpečně vyčerpán. Přesto každý den slyšíme nové výzvy k eskalaci. A svět s hrůzou zírá na to, jak nás kurz senilního Bidena tlačí na pokraj 3. světové války. Myslím si, že to je docela zdravě viděno. A tomu lze dodat, že třeba agentura Reuters uvádí, že Německo hodlá v roce 2025 snížit pomoc Ukrajině na polovinu kvůli rozpočtovému deficitu. Podle zdrojů návrh rozpočtu naznačuje možné snížení vojenské pomoci Ukrajině z 8 miliard eur v roce 2024 na 4 miliardy v roce 2025 kvůli rozpočtovému deficitu ve výši 17 miliard euro. No a co my? To je otázka. Není to jenom postoj Německa, je to postoj Francie, je to postoj mnoha zemí, který si je to produkt, jo, něčeho. To znamená, že v Evropě se žije čím dál tím hůř a dráž. Němci mají hloubš a hloubš do kapsy, čili ta krize, kterou vlastně vyvolali, tak má svoje dopady, má svoje plody. No a to je právě to, že už všechno trvá moc dlouho. Do tohohle bodu už to mělo být všechno vyřešeno, jenomže není, že? A do toho nejenom, že Amerika by si asi peníze dokázala vytisknout, ale protože není ekonomika ani americká, ani ekonomiky G7 nebo ekonomiky zemí Evropské unie, nejsou ve vzrůstající kondici, ale naopak jsou v deevoluci, nevyvíjejí se, naopak. Čili nelze, a je to velmi složité, dostávat ty vytištěné peníze do systému. Takže skrze dluhy už to jenom jde, ale ono už si skoro není na co půjčovat, takže ono se rozkrádá. A vlastně rozkrádání peněz napomáhá tomu, že si státy potom víc půjčou, vyspej třeba. No a na úkor toho, že to bude muset někdo zaplatit, tak se pro Ameriku dělá to, aby se ty dolary prostě propasírovaly do té reálného života, do toho reálného života, aby ten vytištěný dolar mohl být zaúčtován. No, to nese svoje plody. Na druhou stranu ještě celý kolektivní západ začíná trpět a doléhá na něj surovinová krize. To, že na nás, na všechny doléhá, a řekl bych, že na lidi v České republice asi nejvíc, doléhá to břímě energetického navyšování vstupu úplně ke všemu. To znamená roztáčení té inflace A to celé se nastartovalo v podstatě s strategickýma surovinama. Plynem a ropou, elektřinou. To tady nastartovali ty fialovci prašiví. No a teď už jsou to všechno jenom důsledky. Brzdělá ekonomika, protože se zdražují vstupy a tak dále, tak dále. Spousta firem, které to položily, než aby radši, než by bojovali dál, protože pořád jim dochází klacky pod nohy. A do toho se Západ vystříkal ze zbraní, znamená, mysleli si, že starý zbraně hodí na Ukrajinu, aby byl důvod vyrábět nové zbraně, aby zbrojovky zase opět profitovaly. Jenomže dochází k tomu, co už jsem tady říkal tolikrát. Jo. Ono prostě není z čeho vyrábět, protože chybí suroviny a nechybí jenom komponenty technologické. Chybí prostě základní suroviny. Takže tuhle jsem slyšel, že Západ usiluje o dobré vztahy s Čínou. Západ si uvědomil, to bylo v rádiu, já jsem to četl, že Západ hodlá se zblížit s Čínou. Jo. Přitom, já tady mám takový článek i s grafem. Přehled závislosti amerického vojenského průmyslového komplexu na čínských dodavatelích. To je strašné. Tady to je tak krásně rozepsané. V posledních letech je zřejmá závislost amerického vojensko-průmyslového komplexu MIC na čínských dodavatelích. Tyto vazby představují zranitelnost, kterou může Čína využít k oslabení Spojených států jako politického rivala a představují hlavní odstrašující prostředek v konfrontaci mezi oběma mocnostmi. V rámci moderní hybridní války je důležité věnovat pozornost nejen vojenským, ale také ekonomickým aspektům, aby bylo možné účinně podlomit ekonomické vazby nepřítele. To já jenom dodám, jo. Navíc Čína je možná největším, nebo hned po Saudech, největším držitelem státních dluhopisů Ameriky. Si představte, že, zase jsem tady o tom mluvil, Čína, která jako věřitel může udělat tečku za Amerikou jako takovou, za dolarovou měnou a za státem jako takovým, tak navíc ještě na té Číně jsou závislí v dodávkách surovin. A Západ tady alarmuje a Západ tady má nějaký keci proti Číně. No a teďko zjistili, že tím, že Čína se vlastně víc a víc různě propůje dohodami a různými ujednáními s Ruskou federací, tak to jim strašně vadí. Jako. Tak oni by chtěli prej Čínu teďko získat na svoji stranu. Proč by to ta Čína dělala? Americký vojensko-průmyslový komplex spoléhá na širokou škálu dodávek z Číny. Od vzácných zemin, složka surovin, až po složité elektronické součástky. Jak suroviny, tak hotové high-tech produkty jsou klíčovými prvky při výrobě pokročilých zbraní, navigačních a komunikačních systémů. Závislost na čínských dodávkách představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA, protože přerušení těchto dodávek může výrazně zpomalit nebo zastavit výrobu kritických zbraní. Zase, mluvil jsem tady o tom. My pošleme peníze na F-35 a oni nám je třeba vůbec nedodají, protože dneska už nestíhají. Dneska vyrábí polovinu produkce, kterou by měli vyrábět. No tak jako kdy dojde na to, aby nám dodali ten šrot svůj? Základní prvky závislosti. Kovy vzácných zemin. Čína kontroluje asi 80% světové produkce, těžbu a primární zpracování vzácných zemin, které jsou nezbytné pro výrobu špičkových zařízení. Elektronické součástky. Většina polovodičů a mikročipů používaných v americké vojenské výzbroji se vyrábí nebo montuje v Číně. Suroviny. Čína dodává významnou část surovin používaných při výrobě kovových slitin a kompozitních materiálů. Protistrategie. Americké zpravodajské agentury aktivně pracují na ničení ekonomických vazeb svých protivníků. Tento přístup, známý jako counter-support, má za cíl oslabit ekonomickou a technologickou základnu nepřítele. Rusko zvažuje podobná opatření i z doktrinálního hlediska, aby posílilo svou pozici v hybridní válce. Hlavní směry protiakce, kterou státy podniknou, zvažují k zastavení hrozby. Diverzifikace dodávek. Hledání alternativních dodavatelů vzácných zemin a elektronických součástek mimo Čínu. Rozvoj domácí výroby. Investice do vývoje a výroby kritických komponent v tuzemsku. Ekonomický nátlak. Zavedení sankcí a obchodních bariér proti čínským společnostem zapojeným do dodávek do amerického vojensko-průmyslového komplexu. Kybernetické útoky. Provádění kybernetických útoků na dodavatelské řetězce s cílem způsobit narušení výrobních procesů. V současné době mají Spojené státy ekonomicky nejaktivnější vliv na Čínu těmito způsoby. Sankce. Uvalení sankcí na klíčové společnosti a sektory nepřátelské ekonomiky. Obchodní válka. Uvalení vysokých cel a obchodních omezení na produkty dovážené z nepřátelské země. Finanční opatření. Blokování přístupu k mezinárodním finančním systémům a zdrojům. Je však třeba poznamenat, že opatření jsou přijímána velmi pečlivě a často mají preventivní charakter, protože Spojené státy nemají alternativu k čínským dodávkám a dostat se z jejich závislé pozice bude trvat dlouho. Takže závislost amerických vojensko-průmyslového komplexu na čínských dodavatelích představuje vážnou zranitelnost, kterou lze využít k oslabení Spojených států. Vědomí této skutečnosti je odstrašující a v Bílém domě také vyvolává obavy zbližování Ruska a Číny. Využití této hrozby Donaldem Trumpem jako základní téze navíc podkopává mýtus o bezpodmínečné nadřazenosti americké armády, což také nehraje do karet současnému politickému směřování Ameriky. Tento problém zůstane mimořádně aktuální i v nadcházejících letech a je to právě on, jenž je hlavním katalyzátorem tajvanské krize. Vzhledem k tomu, že ekonomickou a vojenskou roli špičkových technologií je obtížné podcenit, můžeme s jistotou říci, že tento konkrétní faktor bude v budoucích geopolitických událostech klíčovým. Takže, co si lze o tom myslet? Představte si, že máte nepřítele, který vlastní obrovské množství vašich státních dluhopisů. A máte nepřítele, na kterém jste závislí, abyste mohli vyrábět zbraně, kterými ho chcete zničit. Jak úsměvné. On ten Západ, jo, když vyhlásil vlastně všem, kdo s ním nejdou do toho NVOčka, tak všem vyhlásil válku a zapomněl, že tak nějak se mu to vrátí jako bumerang. No a tak hoši to mají teďko naspátek a můžou se kochat a kochat a kochat. No a když už máme to kochání, tak se pojďme pokochat tady s Petrem Jandou.
Hnal jsem život o překot, hledal stále pevný bod. Mám i svědky, pokud ještě jsou. Pod různými vlajkami, které vlály nad námi, šel jsem někdy světlem, někdy tmou. Co je chaos, co je řád, nad tím rozum zůstal stát a závrat denní z toho mám. Svět masek a převleků, je a byl tu od věku. Jak žít si musíš vybrat sám, svůj život nebo sebe klam. Aleluja. Zbylí svědci najednou za sebe se ohlédnou, uvidí pár mostů spálených, taky poušť i s oázou, co jsem chránil před zkázou, a vidím je, jak krčí rameny. Tak jak žiju, žiju rád a mám dál svůj prstoklad, zlokajství srdce zabolí. Není času, abych lhal, stále ještě musím dál, dokud mi zdraví dovolí. Dokud Bůh a zdraví dovolí. Aleluja. Klid mý už ne v poklusu a nehraje si na osud, jak mi půjdou karty, netuším. A když kvetou jabloně, v duchu sedám na koně, můj song zazní mi do uší. Slábne chaos, cílí řád, po lásce mám stále hlad a neznám slovo lhostejnost. Strach ten jenom rodí zpěch, poznání je nad úspěch, tak žiju a mám času dost. Jo, a tak žiju a mám času dost.
Písnička ze soulové tvorby, to není jak, je to s Olympikem asi, ale je to soulová tvorba, vydal to Petr Janda jako on sám, za sebe, ne za Olympik. No a to už je tedy docela dlouho, není to nová písnička, je to docela hodně stará písnička. Dneska máme 27. července, ovšem na červenec připadá několik významných dnů. Jeden z těch dnů je třeba 13. červenec. To byl spáchán atentát ne, na Bismarcka. No a teprve potom na Trumpa. Takže přesně na den stejně. Ale 17. července začala jedna z nejzásadnějších, jedna z nejvíc, řeknu, asi pro lidi důležitých momentů bitev milníků druhé světové války. 17. července 1942, tedy před 82 lety, začala bitva o Stalingrad, která otočila vývoj velké vlastenecké války. Na začátku války byly tři největší podniky ve Stalingradu. Továrna na výrobu traktorů Rudý Říjen a Barikáda, zcela přeorientovány na výrobu zbraní. Už v druhé polovině roku 1941 byl z montážní linky stalingradského traktorového závodu poslán na frontu každý druhý sovětský tank. Na podzim roku 1941 byl podnik jediným výrobcem tanků T-34. Během bitvy o Moskvu dodal armádě 1500 tanků T-34. Během bojů o Stalingrad vyrábělo Německo 500 tanků měsíčně. Sovětský svaz jich vyráběl 2200. A také vzrostla výroba letadel z 9,5 tisíc v první polovině roku 1942 na 16 tisíc ve druhé polovině roku. To je věc, nad kterou je potřeba se zamyslet. Jo. Je to naprostá čistá paralela s vývojem událostí, které vyústily v SVO a kdy si Západ myslel, že vláká nebo donutí Rusa k tomu, aby tedy vstoupil do toho otevřeného konfliktu s Ukrajinou a že to bude a že Ukrajina bude jenom takový zástupný problém a dneska vidíme, že otevřeně mluví o tom více jak 50 zemí prostě podporuje prý takzvaně Ukrajinu, ale od začátku jsou tam důstojníci Pentagonu, Britové a já nevím kdo všechno, jsou tam lidi z NATO, čili není to válka Ukrajina vůči Rusku, nebo ten střet není o střetu Ukrajiny s Ruskem, ale Rusko se tu střetává se zeměmi kolektivního západu. S nacistickou hnusnou špinavou žumpou, s nacistickou hydrou, opět. A zatímco nějaké sankce měly to Rusko složit na kolena, prostě, protože Západ uvažuje západními metodami, západními měřítky, západním rozumem. Ale prostě Rusko, respektive Slované, to je jiná civilizace. To jsou jiní lidé, jinak uvažující, jinak přemýšliví. Pravda je, že my už se tak moc neprojevujeme. Ale Rusové pořád stále stejně. Tak, jako za té velké vlastenecké války. Takže zatímco Rusko mělo chcípnout na obytě a jak vykládali, že teď budou moc dávat do těch letadel ty čipy z těch praček a z těch fénů, jo. Tak naopak, před chvilkou jsem tady četl. Západ nemá mikročipy, nemá polovodiče, nemá prostě nic, z čeho by ty komponenty dělali. Pokud jim je nedodá Čína, tak je nemají. Budou jim tam stát možná nějaký trosky letadel, který ani nebudou kompletovat a čím díl to všechno bude trvat, tím méně toho jsou schopni vyrábět. Takže oni jsou v pasti. Oni sami sebe vlákali, uvrhli do pasti, protože stejně jako ten Hitler si mysleli, že to bude blesková záležitost a nebyli vůbec připraveni na to, respektive viděli to ekonomicky. My starý šrot vyvezeme na tu Ukrajinu, tam se zbavíme zbraní, které bychom museli likvidovat a donutíme tím, aby země si nakoupily od nás nové zbraně a novou výbavu a my budeme bohatí. My, Američani, na tom zase vyděláme. Kulový. Historici vzpomínali, jak Hitlera rozhořčila samotná domněnka, že by Sovětský svaz, který přišel o tolik průmyslových oblastí, mohl předběhnout říši ve výrobě vojenské techniky. Zajatí němečtí důstojníci si vzpomněli na Hitlerova slova. Kdybych věděl, že Rusko je tak silně vyzbrojeno, bylo by pro mě mnohem obtížnější rozhodnout o této operaci. Hitler prostě nedokázal střízlivě zhodnotit potenciál Rudé armády a sílu sovětského vojenského průmyslu, ani rozpoznat sílu ruského vlastenectví. Pak se celá naše země soustředila na pomoc frontě. Všechny ostatní potřeby byly pozastaveny, protože byla ohrožena samotná existence země. A jedině to nám pomohlo k vítězství. Dnes je Rusko v podobné pozici, bojuje se Západem. A dokud nebude vše pro frontu a pro vítězství, vítězství nebude. Napsal Oleg Carev. No, takhle uvažuje ruský vlastenec. Zatímco Němci si jaksi vytvořili ideologii, na které stavěli v uvozovkách nějaké vlastenectví, skrze nějakou vysněnou čistotu krve a tak dál, árijskou, a postavili to takovýmto způsobem, no tak v Rusku přestěhovali ty za Ural, ty fabriky, co vyráběly tanky, děla, munici, a tam v obrovských hrozných mrazech na to montovali ženy a děti, starci. Kdo měl ruce a nohy? Všechno šlo stranou, všechno. Protože je to buď a nebo. Hitler to neměl jako buď a nebo. Lidé v Německu to tak necítili. Jediné, co se chtělo, aby ostatní buď financovali, a nebo pracovali pro říši. Aby pracovali pro korporátní fašisty. Aby budovali kapitalismus vedený SS zbraněmi, různými generály. Však jsme si tady říkali s Karlem v tom předešlém pátečním pořadu, že železárny ve Vítkovicích, že to byla otázka Göringovy firmy, která to tam rozšiřovala. Byť potom, teprve za socíku se tam stavěla první huť, první vysoká pec. Ale bylo vidět, že všichni pohlaváři v tom byli nějak namočený. Ku podivu Hitler neměl žádnou firmu. Hitler jako firmu měl celé Německo, kdy pochopitelně si umanul, že tím, že vybuduje říši, tak vybuduje svoje impérium. A tyto jeho přisluhovači, ti si pochopitelně v rámci jeho projektu budovali svoje projekty, vlastní, podnikatelské. A uchylovali se k tomu, že tu dynamiku zrychlovali tím, že museli na nucené práce odjet tisíce lidí, deseti, možná sta tisíce lidí z protektorátu a z jiných zemí, a že svůj majetek na financování války a i těchto parchantů nacistických, že vyváželi Židé, protože měli být přesídleni na jiná území, tam měli pro začátek si vzít sebou všechno nejcennější, co mají, a místo toho je vyvezli do Osvětimi a do jiných koncentráků, kde je ukradli a zabili. Povětšinou je zabili. Pokud měli ještě disponovali nějakou životní energií a silou, tak buď se stali tito prý na smrt odsouzení lidé, to jim ale neřekli, když dostávali ty dopisy o tom nástupu do toho transportu, že jsou na smrt odsouzení. Ale zacházeli s nima tak, že jsou na smrt odsouzení. A to, že je nesplynovali a nespálili v pecích hned, tak to byla jenom otázka pravdy posunuté v čase. Tato zběř budovala kapitalismus na této krvi a smrti a utrpení. Ty největší firmy, které dneska jsou, byly vybudovány tímto způsobem. A pak někdo bude vykládat, jak ten kapitalismus je lepší než ten socialismus, protože stát hospodaří špatně. Přitom je jasné, že nejhorším hospodářem je stát. Přitom nám záviděli, nám Čechoslovákům, záviděli, jakou produktivitu máme, co všechno jsme schopni vyrábět a v jaké kvalitě. Takže Západ obdivoval jakoby to centrální řízení, proti kterému tak Havel vystupoval a všichni a vykládali, že centrální řízení je špatná věc. Na Západě se o tom vyučovalo. A to nejskvělejší na centrálním řízení se právě ukázalo v tom Rusku. v tom Sovětském svazu, jo, když bylo potřeba celou ekonomiku dostat do ekonomiky válečné, tak to bylo lousknutím prstu, podpisem pera, rozhodnutím, teď hned, žádné tržní nástroje, žádné prodlevy, nic, co by nejdříve plodilo peníze nějakým korporacím a teprve potom v nějakém hledáčku té důležitosti figuroval nějaký zájem obrany země, národa a podobně. Na to se moc nehraje. Takže neradno podceňovat Rusa. Proč to výročí 17. července 1942 je tak důležité? Přinutilo Churchilla a tuhle tu sebranku západní, aby se rozhodli, kde vlastně chtějí stát. Chtějí být na straně vítězů anebo budou na straně poražených? Přidají se k Stalinovi nebo mu padnou za oběť? Jako jestli si někdo myslí, že nějaká Normandie a nějaké otvírání druhé fronty, že to mělo nějaký pozitivní vliv, anebo že to bylo děláno za účelem chtíče poražení toho Hitlera. Zapomeňme na to. Tam nešlo o poražení Hitlera. Tam šlo jenom o to, dostat se do války. Dostat se na stranu, která bude vítězná. Je to jako když si představte, že velký kluk se pere s menším klukem, zatím všechny pobil a teď ten malý kluk ho seřezal. Toho velkýho. A bije ho čím dál tím víc. A najednou se přidávají na stranu toho malého, který bije toho velkýho, silného, který zatím všechny pobil, tak se přidávají ti mlsouni, kteří najednou mají svého guru, mají svoje cíle jako vítězné mocnosti a vědí, že už je válka rozhodnutá, tak vědí, kam se mají přidat. Churchill otevřel druhou frontu až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že i bez Churchilla to Stalin dá. Takhle to bylo. Británie mohla, Francie a Amerika mohla udělat dvě věci. Buď se přidat na stranu Hitlera, jenomže to už ten nacismus byl těžce profláklej a ten protinacistický narrativ ve veřejnosti byl tak silný a ten odpor vůči těm zvěrstvům, který páchali ty nadlidé, byl tak velký, že to nebylo vůbec realizovatelné. A na druhou stranu ani Hitler se s nimi nechtěl pachtovat. Protože dokud Hitler si vystačil sám, tak nikoho nepotřeboval v úzovkách a potom jeho ješitnost by to nedovolila. Takže tam by to bylo velmi složité vyjednávání. A vlastně bokem zůstat nemohli, protože to by se jich netýkalo dělení kořisti. Na svých územích měli nácky, to znamená, že bylo potřeba se jich zbavit. No to znamená, že když už se jich budeme zbavovat, tak to uděláme tak, aby jsme to všechno spojili a měli z toho co největší užitek. Aby jsme se stali součástí vítězné party. A udělali pro to úplně maximum. Američani udělali Pearl Harbor, sami sobě zničili letiště s několika letadly. A že to udělali Japonci, tak tím se dostali vlastně válkou nebo tím konfliktem s Japonskem, takzvaně údajně, se mohli vmísit, mohli se stát součástí těch bojujících stran. No a pak pochopitelně ta Normandie, když se na to podíváte z hlediska odborníků, kteří tomu rozumí, já to mám jenom načtené, já nejsem odborník, ale odborníci se shodují na tom, že to bylo provedeno naprosto špatně. Že tam šlo vlastně jenom o to, aby na té pláži zahynulo co nejvíc vojáků, aby ty oběti přinesly ten obraz toho, že zapojili jsme se a patříme ke Stalinovi. Patříme k těm, kteří jsou proti tomu uskupení těch nacistických zemí. Sledujte schválně, co budou dělat v tom vývoji, kdy Amerika začíná couvat. Jednoznačně Amerika couvá, už nechce řešit Ukrajinu. Už tam nemají co řešit. Slibujou, oni slibujou, ale co slibujou. Berte to tak, že nikdo vám nedá tolik, kolik vám může Američan slíbit, jo. Takže tam jo, tam oni budou slibovat, ale nic nedodají pomalu, protože nemají ani to z čeho vyrobit. No nakonec to budou oni, kteří se chopí iniciativy a budou chtít s Ruskem vyjednávat nějaký nebo řešit nějaký mírutvorný plán. Ale myslím si, že se docela hodně proflákli. Oni se stali otevřeným nepřítelem Ruska. Protože si v jednu chvíli mysleli, že to prolomně a že toho Rusa dobydou. Strategie Bidena byla naprosto lichá. Protože teď se z toho Americe bude velice špatně odcházet. A hlavně potřístila si ruce krví. Nemůže říct, teď se nemůžou přidat jen tak k Rusku. Jo. Museli by udělat puč. S tím, že Zelenský je podved, že rozkrad peníze, že bla, 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 nasadit mu psí hlavu, udělat z něho toho Hitlera, který ho je potřeba podříznout a budou to udělat oni, aby teda konečně došlo k tomu míru. Budou nutit Rusko. Tak jak předtím to Rusko nutili k tomu, aby na tu Ukrajinu vlítlo, tak teď budou Rusko nutit k tomu, aby sedlo ke stolu a bavilo se o míru. Tím, že budou dělat pořádky na Ukrajině. To ještě bude hodně zajímavý. Uvidíte. Pojďme si zahrát písničku. Nějakou hezkou, ne? Tak, co si zahráli? Nějakou vzpomínku? Ale nevím. Tak dáme si Drupyho. Pojďme na něj.
Stretti a bracciali sul play San Mario. Oggi divido con te quello che ho. Misto di donne e bambini, San Mario. Giochiamo a fine mattina finché si può. E le tue scarpe, buttale via. Io la mia noia la butto. Mettiti a sedere e parliamo un po'. No. Sento che già non resisti, San Marino. E la tua mano non transiste, suona tambore.
tak jste se doufám pohoupali v bocích, pokud jste poslouchali, nebo to s váma aspoň šilo. Nešlo, šilo. No a navážu na to, co jsem říkal předtím, použiju tady web Michala Petr a přečteme si jeden takový zajímavý článek, jednu analýzu. Kroky k odstranění Zelenského zahájeny. 7 milionů Ukrajinců odmítlo převzít mobilizační příkaz. Elitní drony, po zuby ozbrojená 810. Samostatná brigáda námořní pěchoty Ruska pochoduje na charkovské bojiště. Letošní léto tam bude horké. Je tomu sotva pár dní, co 8. července fialový profesor za aplauzu svých věrných hlasitě troubil do Čech, na Moravu i do Slezska. Nazývejme věci pravými jmény. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska. Ať už vědomě či nevědomě, a tím ohrožují bezpečnost a svobodu Evropy. A reagoval tak nejspíš na Orbánovu mírovou návštěvu u Putina, kterou Babiš a patrioti podle fialověrných pražských médií údajně dostatečně nekritizovali. Z logiky tohoto profesorova troubení na poplach a na vrub patriotů plyne, že teď by měl opět bubnovat na poplach a troubit do světa. Nazývejme věci pravými jmény. Republikánská strana USA slouží zájmům Ruska, ať už vědomě či nevědomě, a tím ohrožuje bezpečnost a svobodu Evropy, protože včera nominovaný Trumpův budoucí viceprezident Ameriky J.D. Vance mimo jiné prohlásil: musím k vám být upřímný. Je mi úplně jedno, co se stane s Ukrajinou. Tak či onak. A to bylo ještě velmi mírné vyjádření tohoto odpůrce pomoci Ukrajině, který dokonce v neděli 10. prosince 2020 řekl, Ukrajina musí odstoupit Rusku nějaké území, protože je třeba tuto válku ukončit. A dokonce tvrdil, že válka na Ukrajině slouží jen k tomu, aby si Zelenského ministři za dolary zabrané chudým americkým rodinám mohli koupit větší jachtu. Podpora války na Ukrajině čím dál tím nepopulárnější. Ostatně není divu. Díky Zelenskému chudnou nejen Američané, jak přiznal kandidát Vance, ale i Češi. Kolik naše občany už stála válka na Ukrajině, se nikde nedočtete. Číslo je to totiž astronomické. Díky válce na Ukrajině v souhrnu za poslední 3 roky české HDP nevzrostlo nejméně o 5%, jak by tomu bylo, kdyby válka nebyla a politici se včas domluvili. K tomu je třeba připočítat inflaci nejméně 25%. A náklady na přímou pomoc Ukrajině, ukrajinským uprchlíkům v České republice a náklady na zbrojení. Součet ztracené HDP je 400 miliard, inflace 2 biliony. Zbytek jsou vlastně drobné, které ani netřeba počítat, protože i tak je celková suma děsivá. Válka na Ukrajině už stála české občany, firmy, obce, města a stát celkem, poslouchejte dobře, 2,5 bilionu korun na nepřímých a skrytých válečných výdajích. To je víc než jeden státní rozpočet. Nemáte nyní peníze, abyste si žili jako před válkou, protože všechno drasticky zdražilo. Nedivte se, válka je vždy extrémně drahý špás. A proto američtí republikáni i čeští patrioti začínají přemýšlet, jak ji rychle ukončit. Zač Zelenský vlastně válčí, je velice podivné. Jak vyplývá z nedávného prestižního průzkumu mezi kyjevskými školáky, zveřejněného tamními médií, 65% všech kyjevských školáků nerozumí polovině ukrajinských slov, která musí ve škole povinně od učitelů poslouchat. 29% všech žáků dokonce nerozumí 75% ukrajinským slovům, která ve škole slyší. A 40% žáků prvního stupně kyjevských škol nerozumí povinné výuce v ukrajinštině vůbec. takzvaný komisař pro ochranu státního jazyka na Ukrajině, Taras Kremin, si dokonce nedávno veřejně stěžoval, že podle hlášení učitelů Ukrajinci doma mluví rusky a jejich děti potom ve škole neumějí mluvit ukrajinsky. A dokonce, jak aktivní učitelé vypátrali, ukrajinští školáci surfují hlavně po ruských internetových stránkách. Zelenského režim má vůbec na žáky a studenty všeobecně spadeno. Jak včera napráskali litevské školy, na přímou žádost kyjevské soldatesky vláda Litvy rozhodla, že už nebude umožňovat bezplatnou výuku ukrajinských studentů v Litvě, a to ani dětí uprchlíků. Litevské ministerstvo školství dokonce oznámilo, že toto opatření proti dětem ukrajinských uprchlíků má sloužit k zajištění potřeb ukrajinského státu a k zastavení tzv. Povzbuzování odlivu mladých Ukrajinců z Ukrajiny. Litevské univerzity už oznámily, že si nenechají od obou režimů nic diktovat a ukrajinské studenty budou i nadále přijímat a hradit z vlastních zdrojů a veřejných sbírek jejich výuku. Zajímavé je, že i vláda profesora Fialy začala tento měsíc tažení proti ukrajinským žákům v českých školách a oznámila, že některým školám sebere peníze na ukrajinské asistentky učitelů. Například škola ve Frýdku Místku, na které studuje 50 ukrajinských žáků, tak bude muset propustit jejich jedinou ukrajinskou asistentku. Zda Fiala také plní nařízení Zelenského, stejně jako Litva, je nejasné. Jisté však je, že Fiala by měl vrátit profesorský titul, protože profesor, který vyhazuje na válku na Ukrajině stovky miliard, a aby ušetřil, neštídí se sebrat pár milionů dětským obětem této války, aby nemohli studovat. Je profesor nehodný profesury. Zelenského nejnovější tažení proti mladým Ukrajincům, toužícím po vzdělání v cizině, krásně ukazuje, že válka se chýlí ke konci a že kyjevské úřednictvo si dobře uvědomuje, že následná obnova zbytečně zničené Ukrajiny i splátky válečných dluhů budou zemi drtit a že bude třeba, aby ani jeden Ukrajinec neemigroval, aby mohl žít a pracovat v důstojných podmínkách buď na západě nebo i na východě. Zkušenosti z řeckých dluhů jasně ukazují, že po válce dojde na Ukrajině k propadu životní úrovně, rozvratu školství, zdravotnictví a veřejných služeb a že veškeré zbylé obyvatelstvo bude zatíženo drastickými daněmi a vysokými cenami energií i potravin, jen aby se dluhy zaplatily. A pověstní ukrajinští zlodějští úředníci a moci páni se rozhodně nebudou hodlat nijak uskromňovat. Ostatně české fialové panstvo se také při současné krizi nijak neomezovalo a hned na jím začátku si zvýšilo platy. Zelenského válečná mašinerie je očividně v troskách. Já se musím napít. Jak včera přiznal člen nejvyšší rady Ukrajiny Aleksandr Bakumov, nejméně 7 milionů Ukrajinců neuposlechlo nařízení a neaktualizovalo si své údaje v mobilizačních soupisech, takže nikdo neví, kde se tito lidé nacházejí. Vůdce Zelenský po zveřejnění těchto dat o nelichotivém průběhu mobilizace rafinovaně tvrdil, že na Ukrajině je stejně příliš málo vojenských prostorů, aby byli všichni tito vojáci papírově určení k mobilizaci vycvičeni. Že se Ukrajincům narukovat nijak nechce, svědčí i nejnovější útoky na kyjevský mobilizační aparát. Podle ukrajinských médií útočí odpůrci mobilizace proti komisariátům, dokonce už i na banderovské Volyni, a jeden komisariát tam včera v noci vyhodili granáty do vzduchu. V Oděse i v dalších městech jsou podle mnoha videí zase po nocích pravidelně podpalována auta, která komisaři přes den používají pro organizovaný odlov tamních občanů na frontu. Ukrajinská armáda se bouří. Na základě stížností slavné válečnice z batalionu Azov s krycím jménem Ptaška, její Instagram tady existuje, která se proslavila v bitvě o Mariupol a byla později Putinem vyměněna ze zajetí, nařídil Zelenský vyšetřování velení 59. brigády, která už několik měsíců neúspěšně a za cenu velkých ztrát brání ruskému postupu severozápadně od Adživky. Podle stížnosti válečnice Ptašky zachází velení brigády svojáky nelidsky a vydává nesmyslné rozkazy, které už vedly ke zbytečné smrti mnoha vojáků i nižších velitelů. Komandanti brigády prý vojáky brutálně ponižují, úmyslně odstraňují své kritiky a sami si hledí jen své kariéry. Válečnice Ptaška je na Ukrajině příliš slavná, aby Zelenský mohl tak jako jiné stěžovatele ignorovat. Náklady na Ukrajině se mění. Nálady na Ukrajině se mění. Podle mediálního průzkumu už 60% obyvatel jihu Ukrajiny a 44% všech obyvatel požaduje zahájení vážných mírových jednání. 39% Ukrajincům by nevadilo, aby Rusko získalo nějaké území výměnou za mír, naopak 61% je proti územním ústupkům. Skutečnost bude možná ještě pro Putina příznivější. Podle bývalého plukovníka ukrajinské tajné služby Olega Starikova jsou ukrajinští vojáci vyděšeni obrovskými výbuchy ruských bomb FAB 1500 a FAB 3000. Podle ukrajinských i amerických expertů údery těmito bombami zcela vyčerpaly ukrajinskou bojovou morálku. Ukrajinští vojáci Američanům potvrdili, že bomby jsou tak mocné, že i na vzdálenosti 1 kilometru od epicentra výbuchu devastují budovy třeba tím, že tlaková vlna vytrhává všechny dveře z pantů. Střepiny bomby vraždí i do vzdálenosti 1200 metrů a do vzdálenosti až 200 metrů od výbuchu je vše zničeno. Velení soldatesky se snaží navádění bomb elektronicky rušit, podobně jako Rusové ruší navádění US střel, ale zatím marně. Rusové schazují stovky těchto bomb týdně a čistí si jimi cestu vpřed. Jak děsivě dopadlo město Volčansk, ve kterém se Ukrajinci pokusili postavit na odpor, ale byly i spaneláky, ve kterých se bránili během měsíce bojů, rozdrcení jako skořápky od vajec, je tady k tomu video. Rusové zřejmě chystají na severu u Charkova další postup vpřed, protože podle ukrajinských hlášení stahují z chersonského bojiště u ústí Dněpru elitní 810. samostatnou brigádu námořní pěchoty a přesunují ji k Charkovu. Tato brigáda je mimořádně silně vyzbrojena drony i zbraněmi proti dronům. Její přesun k Charkovu dokládá předchozí hlášení, podle kterých se Ukrajincům u Charkova podařilo pomocí dronů způsobit Rusům větší než očekávané ztráty. Nasazením jednotky na boj s drony specializované je tak logický, tak generála Gerasimova. Brigáda bude zřejmě působit na široké frontě, rozdělená po rotách, aby poskytla podporu tamním mechanizovaným jednotkám a aby byl urychlen ruský postup. Krátce po včerejším jmenování jede G-Day Vance Trumpovým Vice, se nečekaně kategoricky ozval mluvčí Pentagonu generál Pat Reeder a oznámil, že USA nepovolí Ukrajině hloubkové údery proti ruskému území, protože jsou si vědomi sekundárních a terciálních následků, které by to pro ně mohlo mít. Hlavním cílem USA je v žádném případě nedovolit eskalaci konfliktu. Tímto vyhlášením a faktickým jmenováním G-Day Vance budoucím viceprezidentem USA válka na Ukrajině končí. Ještě nějaký čas sice potrvá, než bude konec války formálně stvrzen. Leč je rozhodnuto. Zelenský se sice snaží úsilí o dosažení míru sabotovat všemi prostředky, aby nepřišel o moc. Třeba tento týden zakázal Porošenkovi vycestovat ze země na sjezd amerických republikánů, který jmenoval Trumpa a Vanceho kandidáty. Ukazuje to však jasně, že Porošenko bude flexibilnější a míru na územní ústupky nakloněnější než válečný fanatik Zelenský. Porošenkova vlivná poslankyně, členka Nejvyšší rady Ukrajiny Nina Južanina se podle zpráv už pustila do kroků, které mají zřejmě vyústit v odstranění Zelenského z úřadu. Južanina nejprve tvrdila, že parlament Ukrajiny je už nefunkční, protože Zelenský si usurpoval všechnu moc a vše řídí jeho kancelář. A potom dokonce varovala, že z Ukrajiny budou muset odejít všichni, krom důchodců, protože energetická síť se díky pokračování války úplně zhroutí. Zdá se tak, že část ukrajinských politiků už sází na Trumpa a na mír. Ve středu 10. července večer bylo na protiproudu publikováno video, ve kterém u Petra Hájka rozebírám poslední události na Ukrajině. Mějte se krásně a tak dál. No. Co k tomu dodat? Je to o tom, o čem se tady bavíme. Prostě je léto a na podzim, jako kdyby, tak to už bude připravený. A budou se hledat takhle. A myslím si, že na podzim dojde k tomu odstranění Zelenského. Bude to velká aféra. Nebude to v tichosti. Protože se bude muset ukázat na viníka, kdo rozkrad ty všechny peníze, které rozkradli Bidenovci společně se Zelenským. Takže no a bude se muset z toho Amerika nějak vyvlíknout. Takže Amerika bude aktivní v té záležitosti usvědčení Zelenského a odstranění Zelenského. Pokud to Amerika neudělá, tak v tom zůstane a to si myslím, že Amerika nebude chtít dopustit. Protože pokud v Americe došly suroviny na to, aby se vyráběly zbraně, tak už a hrutí se jim dolarový měnový systém, tak jim už fakt nic jiného nezbývá. V tichosti potom rychle zajistit dodávky a začít řešit svoje vlastní problémy svými vlastními silami. Za pomoci třeba i Ruské federace a za pomoci Číny. Protože vymění válku na Ukrajině a mír na Ukrajině za svoje ekonomické přežití. Kdyby tam zůstal Biden, tak to bude jako s Hitlerem. To mluví o tom, že Biden byl odstraněn a tak dál. Že se, někde jsem četl, že se zhroutil nějaký systém, kterým ho vlastně jako dělali grafiku s ním a tak. Já nevím. Já jsem tady říkal už, že ta jeho inaugurace byla zvláštní v tom smyslu, že pravděpodobně se jednalo o grafiku. Takže celý Biden je vlastně figurka, která je částečně hologram nebo jakási podoba umělé inteligence, no, umělou inteligenci vytvořená. Na druhou stranu už nemá co přinést, protože on měl nastartovat to rusofobní na celém kolektivním západě. On to nastartoval. No a teď se ukázalo, že zase to s tím Rusem nedopadlo. Zase na něj nemáme. A naopak, každý den pokračování války činí Rusa ještě silnějším, než byl včera. A to je problém. Každý den Rusko činí silnějším, než bylo předchozí den. Čím déle válka potrvá, tím silnější Rusko tady bude. Čím déle válka potrvá, tím tady bude silnější Rusko a o to slabší Amerika. Čím déle válka potrvá, tak otevře nůžky mezi schopností Ameriky ustát alespoň tu svoji roli v multipolárním světě. Američani už se vzdali své unipolarity. Už pochopili, že tudyma se stane vede a tak aspoň budou chtít uhájit v tom multipolárním světě aspoň nějakou pozici, aby se s ním aspoň nějak počítalo. O to dneska hraje Amerika. Amerika už dneska pochopila, že Rusa nezválcujou. Pro teď určitě ne. Bidenova cesta, že by klidně odpálil nějaké rakety, je nerealizovatelná, jinak protože ty rakety jsou pravděpodobně přesměrovány. Pravděpodobně víc těch raket je ovládáno Ruskou federací. A nebo minimálně jsou vyblokované proti použití americkými šílenci. Proč si myslíte, že nemůžou ty rakety, takže vydali ten zákaz použití raket v hloubce ruského území? Protože oni tam nejsou schopni je řídit. Oni to už pochopili. Oni to zkusili. A výsledkem bylo to, že jim spadla ta jedna střela, jim vlítla do té dětské nemocnice. Zbraně musíte odkodovat, nebo musíte jim dát nějaká hesla. Stíhačky, které by nám Amerika dodala, ráno dostanou hesla a pokud bychom je chtěli použít nevhodným způsobem, tak hesla nedorazí. Střely nebudou navádět operátoři Ukrajiny, kam chtějí. Střely budou navádět Američani, američtí operátoři, a to pouze tam, kam jim to dovolí Ruská federace. Kde jim to nebudou to navádění rušit. Respektive pouze na území Ukrajiny, protože tam asi pravděpodobně Ruská federace zatím nezavedla zabránění přenosu těch kódů. Vysvětlím. Odkodujete tu zbraň, protože jí dáte heslo. Ale ona někam letí a jakmile ztratí to heslo, tak se stane buď neřiditelnou, nebo vám ji někdo převede, protože vám to heslo nejenom se vyrušil, ale on vám ho třeba i sebral. Takže vám tu raketu klidně může otočit proti vám třeba. Bavili jsme se tady o tom, že Ruská federace, a proto Macron začal vykřikovat, že oni nikdy nepoužijou jaderné zbraně proti Ruské federaci. No samozřejmě, protože zjistili, že už nad nimi nemají kontrolu. Inu, kdo umí, ten umí. Tak jo, dneska končíme. Máme za 3 minuty. Pustíme si nějakou hezkou písničku na rozloučenou. Je, to bude zrovna dlouhá, tak se mě jedna nezbije. Přátelé, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Václav. Končí náš pořad, řeklo se, stalo se, a já se na vás budu těšit opět v pondělí u komentovaného čtení. A teď si zahrajeme jednu, sice trošku delší, ale moc pěknou písničku. Je to Roman Dragoun, jeho písnička Zdroj. Mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví a užijte si krásných tropických dnů.
Ve zlatě čin vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě. Vodopád, viděl jsem